გამარჯობა. მე ნასტასია არაბული ვარ და დღეს მოგიყვებით იმაზე, როგორია თანამედროვე ქართული პოლიციის პორტრეტი. საქართველოში, სადაც ერთი ხელისუფლება პოლიციის რეფორმით ამაყობდა, მეორე კი საპოლიციო სისტემის სისასტიკის მოსპობის დაპირებით მოვიდა მთავრობაში, უფრო და უფრო მკაფიოდ იკვეთება სურათი, რომელშიც პოლიცია დანაშაულზე მეტად ხელისუფლებით უკმაყოფილო მოქალაქეებს ებრძვის. პოლიტიკის არაერთი კომენტატორის აზრით, დღეს ქართული პოლიცია ოცნების მთავარი საყრდენი და იარაღია ავტოკრატიის მშენებლობის გზაზე. გაზრდილი ხელფასები, უპრეცედენტოდ მაღალი პრემიები და პოლიციაში მუშაობის დაწყების სიმარტივე ბევრს იზიდავს. პოლიციელების ჩადენილი დანაშაულების გამოუძიებლობა კი დაცულობის გარანტიებს იძლევა.
ეს არის 60 დეციბელი. ამბები, რომლებიც საინფორმაციო ხმაურიდან რადიო თავისუფლებამ გამოგირჩიათ.
სულ რამდენიმე შემთხვევას გავიხსენებთ უახლესი დღეებიდან. ბევრმა კამერამ გადაიღო, როგორ ეპარება უკნიდან პოლიციელი და თმებს გაჩავს 20 წლის სტუდენტ გოგოს, რომელიც დაკავებულ დემონსტრანტს ეჭიდება. ჟურნალისტები დაადგენენ, რომ ის როინ მესხია. სტუდენტი კი ჩივილს არ აპირებს, არ ენდობა არც გამოძიებას და არც სასამართლოს. ეს ამბავი 21 აპრილს, აქტგომის მეორე დღეს, პარლამენტის წინ მოხდა, როცა მოქალაქეები აპროტესტებდნენ წინა ღამეს სამი დემონსტრანტის დაკავებას. 24 აპრილს როინ მესხი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ ინიშნება. კიდევ ერთი ამბავი. კაცი სამოქალაქო ტანსაცმელში, ხელზე სამკლაურით, რომელსაც ფოლის აწერია, რუსთაველზე მოქალაქეს აკავებს. დაკავებულ ლევან ზაზაძეს მოსამართლე კახა ჩაგუნავა 12 დღიან პატიმრობას შეუფარდებს. ის დაკავებისას ტროტუარზე იდგა რამდენიმე ათეულ ადამიანთან ერთად. ხალხი ქართული ოცნების მიმართ პროტესტის გამოსახატად შეიკრიბა. ესეც 21 აპრილის ამბავია. ამ დღეს პარლამენტთან კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს. პოლიციელი სამოქალაქო ფორმაში, რომელიც მოქალაქეს აკავებს, იშვიათი სანახაობაა. სხვა ამბავსაც გავიხსენებთ.
დადი ეკიდა.
ა, მინდა რომ წაიკითხო.
დადი, რას მიდგებია?
მინდა რომ წაიკითხო.
აი, კითხული მაქვს.
კი. სულ ახალია სხვათა შორის, თქვენმა თანამშრომელმა ახლახან გოგოს მოკაჩა თმა.
ამიტომ.
რა არის, თარგინე ხოთ ვიდეოები?
ეუბნება 22 აპრილს პოლიციელის მანქანიდან პატრული ქალს, რომელიც მას აჩვენებს ბანერს წარწერით თმას თუ მომქაჩავ მოგითრევ. ამ პოლიციელმა ერთ-ერთ საპროტესტო აქციაზე გამოლაპარაკებისას გვითხრა: ყველა ხელისუფლების დროს მიმუშავია პოლიციაში. ასეთი კარგი მთავრობა არასოდეს არ ყოლიაო. პოლიციელზე ცუდის თქმა დანაშაულია. 23 აპრილს პარტია ახლის პრესმდივან ბირა და ბაღათურიას პოლიციის ერთ-ერთი სამმართველოდან აცნობეს, რომ პოლიციელ მირიან ქავთარაძის შეურაცხყოფას ედავებიან. შეურაცხყოფად პოლიცია მიიჩნევს ფეისბუქზე სასამართლოში გადაღებული ვიდეოს გავრცელებას, რომელშიც მოქალაქეები ხმამაღლა უყვირიან და აგინებენ მირიან ქავთარაძეს. საბას ხვიტარიძის საქმის ერთ-ერთ მოწმეს. საბას ხვიტარიძე ერთ-ერთია იმ 50-მდე ადამიანს შორის, რომლებსაც პოლიტპატიმრის სტატუსით იხსენიებენ. ეს ბოლოდროინდელი ამბები, რომლებიც შეგირჩიეთ, ცალკეული შემთხვევები არ არის. ბოლო თვეებში პოლიციელების მიერ მოქალაქეების დასჯა და დამცირება ნორმალიზებულიც კი გახდა. პოლიცია პოლიტიკაზე ედავება დემონსტრანტებს. არ მალავს საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ უპატივცემულო, დამცინავ და შეურაცხყოფელ დამოკიდებულებას. და ყველა ღონეს ხმარობს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის განკუთვნილი საჯარო სივრცეების შესავიწროებლად. ოფიციალური სტატისტიკით, 2020 წლის შემდეგ თითქმის გაორმაგებულია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც წინასწარი დაკავების იზოლატორში ხვდებიან. გაზრდილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებულთა რიცხვიც. მხოლოდ 2024 წელს 668 ადამიანმა გაატარა 5 დღე იზოლატორში. 693-ს კი 10-დღიანი პატიმრობა მოუწია. 2019 წელს ეს მაჩვენებელი ბევრად დაბალი იყო. 10-დღიანი პატიმრობა მხოლოდ 53 ადამიანს ჰქონდა შეფარდებული. პოლიციისგან დაცვა გახდა საჭირო, მათ შორის ჩვენთვისაც, ჟურნალისტებისთვის. დაუსჯელობის განცდა აქვთ. იციან, რომ თუ კი კანონს დაარღვევენ, ამაზე პასუხს არავინ მოსთხოვს. გვეუბნება ჟურნალისტი. ოსი მედიას ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რედაქტორი, ფოტოგრაფი მარიამ ნიკურაძე. ის საპროტესტო აქციებს საქართველოში თითქმის 15 წელია აშუქებს. ბოლო წლებში არაერთხელ დაშავდა პროტესტის გაშუქებისას. დაუზიანდა რამდენიმე კამერაც. ძველ პრობლემებს ბოლო თვეებში ახალი თავისკივილი დაემატა. მარიამი აქციებზე ჟურნალისტური საქმე ნობისას 4-ჯერ დააჯარიმეს 5-5000 ლარით. პოლიცია მას გზის გადაკეტვასა და დაუმორჩილებლობას ედავება. მარიამს გადაღებისას ყოველთვის თან აქვს და ადვილად ხილვად ადგილას უკიდია პრესბარათიც და სამკლაურიც, რომელსაც დიდა დაწერია პრეს. სახის დაფარვას მუშაობის დროს ჯარიმებისგან თავდასაცავად ის პრინციპულად მიუღებლად მიიჩნევს. მარიამი ამბობს, რომ ამ პროფესიაში დარჩება მანამ, სანამ შეუძლია ღიად სახის დაფარვის გარეშე გააშუქოს მიმდინარე ახალი ამბები. ბოლოთოების განმავლობაში ათობით ჟურნალისტი დაჯარიმდა რუსთაველზე გამართულ აქციებზე ყოფნის დროს. ეს სიახლეა. მედიის წარმომადგენლები ველზე მოწყვლადები გახდნენ არამხოლოდ ფიზიკური თავდასხმებისა და ძალადობისგან, არამედ ფულადი ჯარიმებისგან. 2024 წლის მიწურულს ჟურნალისტებმა საკუთარი უფლებების დასაცავად და აქციების გაშუქებისას სასტიკად ნაცემი კოლეგების მხარდასაჭერად აქციაც გამართეს. ჟურნალისტებზე ძალადობაში მონაწილე არც ერთი სამართალდამცველი ამ დრომდე გამოძიებას არ გამოუვლენია. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში, რომელიც პოლიციელების ჩადენილ დანაშაულებს იძიებს, რადიო თავისუფლებას ვერ ეუბნებიან. ამ დროისთვის რამდენ საქმეს იძიებენ. ამავე სამსახურის 2024 წლის ანგარიშის მიხედვით მხოლოდ გასულ წელს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის ან საჯარო მოხელის მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებზე 2000-ზე მეტი 2124 შეტყობინება მიიღეს. შეტყობინებების 40%-ში მოქალაქეები სამართალდამცველების მხრიდან ძალადობას და არასათანადო მოპყრობას უჩიოდნენ. ძალადობის ადგილად მოქალაქეებმა 400-ზე მეტ შემთხვევაში ქუჩა დაასახელეს. ძალადობის მსხვერპლები ხდებიან პოლიციის შენობაშიც, ავტომობილშიც და პენიტენციურ დაწესებულებაშიც. 2024 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა მხოლოდ 31 სამართალდამცველის მიმართ დაიწყო. ეს ორჯერ ნაკლებია, ვიდრე მოქალაქეების წინააღმდეგ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი. სამართალდამცველებიდან, რომელთა წინააღმდეგაც სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა, 9 იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელი. 6 წარმოადგენდა კრიმინალურ პოლიციას, 4 განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს, იგივე გედედეს, 3 კი სასაზღვრო პოლიციას. პოლიციელების მხრიდან გადაცდომაზე სუსტად რეაგირებს გენერალური ინსპექციაც. გამოვლენილი დარღვევების შემდეგ თანამდებობიდან ამ უწყებამ ბოლოს სამართალდამცველი 2018 წელს გადააყენა. 2023 წლის შემდეგ აღარ ჩამოქვეითება გამოუყენებია დასჯის მექანიზმად. შემცირებულია ისეთი მსუბუქი სანქციების გამოყენებაც პოლიციელებისთვის, როგორიცაა სიტყვიერი საყვედური ან შენიშვნა. მაგალითად, 2024 წელს საყვედური გამოეცხადა 148 პოლიციელს, შენიშნა 182, სასტიკის საყვედური კი 120. 10 წლის წინ 2014 წელს ეს რიცხვები ესე გამოიყურებოდა. სასტიკის საყვედური გამოეცხადა 850 პოლიციელს, საყვედური 703, შენიშნა კი 696. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ხშირად საყვედურსა და შენიშვნას იყენებენ ხოლმე პოლიტიკურად მათთვის მიუღებელი პერსონების წინააღმდეგ და არა მათ წინააღმდეგ, ვინც რეალურად ჩადის დანაშაულს. პოლიციის დანაშაულებს შორის არის არამხოლოდ აქტიური მოქალაქეების დევნა და შევიწროება, არამედ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, მათ შორის ბავშვების ინტერესის საზიანოთაც. მაგალითად, სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებდა და ამ დრომდე სასამართლოში განიხილება შემთხვევა ზუგდიდის კრიმინალური პოლიციის დეტექტივისა, რომელიც თავისი ნათესავის თხოვნით მივიდა მოქალაქესთან, რომელიც იარაღისა და ნარკოტიკის ჩადებისა და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით აიძულა ყოფილი მეუღლესთვის მისი არასრულწლოვანი შვილის საზღვარგარეთ გაყვანის უვადო მინდობილობა მიეცა.
არც ერთი პოლიციელის მიმართ არ დამდგარა პასუხისგებლობა. ანუ სიმბოლურადაც კი, აი არც ერთ შემთხვევაში რაც გადაღებულია, ეს წამება, ფიზიკური ანგარიშწორება, აღარაფერს ვამბობ ღირსების შემოახალ მოპყრობას და ასე შემდგომ, თუ კანონო, რა ვიცი, რაღაცა ქმედებებზე, უკანონო თაყავებებზე და შეურაცხყოფაზე მოქალაქების ასე შემდგომ, არავის მიმართ არ დამდგარ. ანუ სრული ეს არის, რა ქვია, დაუშჩელობის სინდრომი. ანუ მათ იციან, რომ რაც არ უნდა გააკეთონ, შიგნითაც კი საყვედურს არავინ გამოუცხადებს, არათუ თქვათ საგამოძიებო სამსახური ესე ვთქვათ შეისწავლის მის საქმეს და პასუხისგებლობას დააყენოს, ან ფორმალურადაც არ ხდება ასეთი რამ. ამიტომ ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა რაც ხდება, საერთოდ არაფერში არ წერია, ამიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხარ ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც მანქანასაც კი არ ეტყობოდა, რომ პოლიციელები იყვნენ და ხალხი
გაიგაცეს,
ხო, და არც თვითონ არ იცოდნენ ვინ იყვნენ და სად წაიყვანეს და საათების განმავლობაში ვეძებდით დაკავებულ ადამიანებს, ხო? და ბევრი არის კიდე შემთხვევა, რომ აი პოლიციელის წინააღმდეგობის ან შეურაცხყოფის გამო და უმორჩილებლობის გამო არიან დაკავებულები, მაშინ როცა არანაირი ამოცნობი ამ ადამიანებს არ ქონდათ ნიშანი, რომ პოლიციელი იყო, ხო, არის ვიღაცა კრიმინალი იყო მაგალითად რა. კიდევ ერთი აშკარა რაც გამოიკვეთა არის პოლიტიკური მიკერძოებულობა და აშკარა ჩანს მათი კვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება საპროტესტო აქციის მონაწილეების მიმართ. შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება, ქცევა აქციის მონაწილეების მიმართ, ის რეპლიკები, მათ შორის დაკავების დროსაც ძალიან ბევრი იხსენებს, როგორ თქო შეურაცხმყოფლად მოიხსენიებდნენ ან ექცეოდნენ მათ, ანუ აშკარად მათ აქვთ პოლიტიკური სუბუქად რა ვთქვათ მიკერძოებულობა, ხო, მაგრამ რეალურად ისინი აღიქვამენ ამ მოქალაქეებს, როგორც მათი სისტემის მტერს. აგრესიული და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება აქვთ მოქალაქეების მიმართ, ანუ არიცავენ ელემენტარულად პოლიციის ეთიკასაც კი.
ეს დაუსჯელობა არის იბრალია, ესე ინარჩუნებენ ამ ხალხს დანაშაულის ჩამდენებად, ანუ სხვანაირად ვერ დაარღვევინებ ამდენ პოლიციელს წეს, თუ წახალისების ნაწილია, რომ რაც გინდა ისქენი.
იქ არსებობს ესეთი მოკლედ გაბატონებული იდეა, მხოლოდ ეხლა არა რაც ეს სისტემა არსებობს. წლების განმავლობაში რომ აი თუ დაშჩი თუნდაც არ ვიცი სპეცრაზმელს ან პოლიციელს, მაშინ ეს არავინ არ შეასრულებს არც ერთ დავალებას და ეხლა მით უმეტეს როდესაც ფერტაშჩი ერთს, იმიტომ რომ მთელი სისტემაა ჩართული, ეს ხო არ არის იზოლირებული შემთხვევები, რომ ვიღაცა პოლიციელმა გადაამეტა კონკრეტულ შემთხვევაში ძალას, ხო, მაგ მთელი სისტემა არის ჩართული ყოველდღიურად და სისტემურად თვეების განმავლობაში ადგილი აქვს არც თალადობას, ღირსების შემოხალ მოპყრობას, უკანონო დაკავებებს, უკანონო ჯარიმებს და ცრუმოწმეობას და ასე შემდგომ. ამიტომ აქ უკვე ერთ და ორ ადამიანს ძალიანაც რო ვინმეს უნდა ეს სისტემა შეგნით, ამას ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ მთელი სისტემა დგას ამის უკან.
ეს ნინო ლომჯარია, ყოფილი სახალხო დამცველი. პოლიციელების ძალადობისა და დანაშაულის მატებასთან ერთად მატულობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრემიები და ფულადი დანამატები. მხოლოდ 2024 წელს 16 მილიონ ლარზე მეტი გაიცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრემიების სახით და თითქმის 169 მილიონი დაიხარჯა დანამატებში. ეს თანხა ორჯერ უფრო მეტია, ვიდრე სამი ფრანგული სამაშველო ვერტფრენის ღირებულება, რომელიც სახელმწიფომ გუდაურში საბჭოთა სამაშველო ვერტფრენის კატასტროფის შემდეგ შეიძინა და საქართველოში შოუში მეწყერის ჩამოწოლის შემდეგ ჩამოიყვანა. ამ ორ შემთხვევას 50-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ზოგადად 2024 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უპრეცედენტოდ ბევრი დაიხარჯა ჩინოვნიკების პრემიებსა და დანამატებზე. პრემიების ჯამური მოცულობა 54 მილიონი იყო. დანამატების კი 473 მილიონს აჭარბებდა. ყველაზე მეტი პრემიისა და დანამატის გამცემი ორგანიზაციების სიის სათავეში შინაგან საქმეთა სამინისტროა. ამ სიაში შევხვდებით ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს და პროკურატურას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი, რომელიც 2013 წლის შემდეგ სამჯერ არის გაზრდილი, დიდწილად ხელფასებს ხმარდება და არასისტემურ განვითარებას. ყველა წლის ბიუჯეტში შრომის ანაზღაურება ბიუჯეტის 9%-ზე მეტია. პოლიციაზე საუბრისას საყურადღებოა ის, რაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. გარეთვალისგან ქუჩაში უხილავია. პოლიციის მხრიდან ქუჩებში გაზრდილი ძალადობების, ცინიზმისა და დამამცირებელი მოპყრობის გარდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობს უხილავი პრობლემების გრძელი სია, რომელიც მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა ამ უწყების მუშაობის სტილზე, პრიორიტეტებსა და მიზნებზე. 2017 წლიდან 2024 წლამდე 2000-ით არის გაზრდილი თანამშრომელთა რაოდენობა. ბოლო წლების განმავლობაში ცვლილებებმა მკვეთრად გაამართლა პოლიციაში მუშაობის დაწყება. პოლიციის აკადემიაში სავალდებულო სასწავლო კურსების ხანგრძლივობა შემცირდა. სასწავლო მასალა კი გამარტივდა. პოლიციელთა საბაზისო მომზადების პროგრამა, რომელიც სავალდებულოა ყველასთვის, ვისაც პატრულ ინსპექტორობა, უბნის ინსპექტორობა ან მართლწესრიგის ოფიცრობა სურს, 2022 წლამდე 5 თვიანი იყო. 2022 წლიდან სასწავლო ვადა თვენახევრამდე შემცირდა. გაუმძიებლებს კი მოეხსნათ უმაღლესი იურიდიული განათლების ქონის ვალდებულება. პოლიციაში მუშაობის დაწყება შეგიძლიათ სცადოთ მხოლოდ სკოლის ატესტატითაც კი.
ორი პრობლემა მინდა გამოგო კიდე პოლიციის აკადემიაში რა. ერთი რომ აკადემიაში იყო ენების ცენტრი რა, მოქმედებდა ენების ცენტრი. ეს ენების ცენტრი უწყვეტ განათლებას განაპირობებდა როგორც ასევე კურსანტების, ასევე აკადემიის პერსონალის და თანამშრომლების და ასევე ეს იყო ენების ცენტრი, რომელიც ეხმარებოდა ასევე პოლიციელებს, რომლებიც არიან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, რომ ქართული ენაც ესწავლათ, ანუ მარტო ამით არ შემოიფარგლებოდა. ამავდროულად ეს ენების ცენტრი უზრუნველყოფდა იმას, რომ ტრენინგზე თუ ვინმე მიდიოდა საზღვარგარეთ რა, ენობრივი კომპეტენცია შეემოწმებინა და ეს ცენტრი თავის ხელმძღვანელით, გამორჩეული ხელმძღვანელით უზრუნველყოფდა იმას, რომ ეს ყველაფერი კეთილსინდისიერად ყოფილიყო აღსრულებული რა და ყველა პოლიციელი თავის კომპეტენციის შესაბამისად ან ტრენინგი გაევლო და შემდეგ. ეს რატო იყო საჭირო და აუცილებელი?
ვინ იყო ხელმძღვანელი ცენტრის?
მამა გულაშვილი სალომე იყო ხელმძღვანელი. ეს სამსახური დღეს განადგურებულია, შემიძლია ვთქვა, ეს სამსახური მუშალეს ფაქტიურად. ეს და აქედან გამომდინარე გაფუჭდა ძალიან დიდი, ჩემი აზრით დიდი საქმე, იმიტომ რომ როცა ატრენინგებ პოლიციელს უცხო ენაში, მას უადვილდება კომუნიკაცია უცხო ენოვან მოქალაქეებთან. როცა ატრენინგებ თანამშრომლებს უცხო ენაში, მათ უადვილდება სხვადასხვა ტრენინგის გავლა, კურსის გავლა საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით ევროპულ ქვეყნებში, და ინგლისური ენა იყო გამახვილებული, ინგლისურ ენაზე ყურადღება და ეს იყო მნიშვნელოვანი. მე თვითონ გერმანულს ვფლობ, ესე ვთქვათ რა, უნივერსიტეტში, სკოლაშიც გერმანულს სწავლობდი და ინგლისური არ ვიცოდი საერთოდ და ელემენტარი ინგლისური აქ ვისწავლე აკადემიაში რა. აქ გამატარე სიპოლის კურსი, რომელიც არის საერთაშორისო კურსი აკადემიაში და მომწეს ამის საშუალება და ამის გამო მადლობა მინდა გადავუხატო და როცა ამხელა რაღაცას აკეთებ სამსახური და ამხელა საქმეს ემსახურება, ხო, ის ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ამ მდგომარეობაში. ეტაპობრივად დაიწყო ამ სამსახურის დაშლა.
პოლიციელებისთვის ეს შესაძლებლობაც გაუქმდა, ანუ თუ ადრე უფრო მეტად ადამიან შეეძლო წასულიყო რაიმე კურსის გასავლელად
საზღვარგარეთ,
ეხლა ამ ცენტრის დაშლა მესეც გამოიწვია, რომ აღარავინ ამას აღარ აუგანებს. დიდი
ფუფუნება უცხო ენის შესწავლა დღეს რა. ანუ რიგით პოლიციელს, თუნდაც აკადემიის ინსტრუქტორს არ აქვს იმდენი შემოსავალი, რომ ცალკე კურსები გაიაროს, ცალკე რაღაცა.
და დროც სამსახურის მერე.
ხო, ანუ დრო, რესურსი, ამას ყველაფერს ჭირდება და ეს იყო ყველაფერი ადგილზე, იყო ძალიან კომფორტულად და იყო ძალიან მაღალ დონეზე რა. უმაღლესი დონის პროფესიონალებს ელაპარაკი, რომლებიც სხვადასხვა სამსახურში მუშაობენ ახლა და აღარ არიან ამ სტრუქტურის, ამ ენების ცენტრის ნაწილი და აღარ საუბრობ უკვე ეთნიკურ უმცირესობასთან დაკავშირებულ საკითხზე. მეორე პრობლემა ფსიქოლოგთა სამსახური, რომელიც ძალიან მაგრად მუშაობდა, აფასებდა ადამიანს. ეს სამსახურის ფაქტიურად ჩამოშლილი არის, ძალიან შემცირებულია და ფაქტიურად მათმა ხელმძღვანელმა რამდენიმე თვის წინ დემარში დატოვა აკადემია, განუდგა აკადემიის ხელმძღვანელობას და დატოვა სამსახური რა, იმიტომ რომ მისი ასე ვთქვათ ინიციატივები იყო თუ ამ სამსახურის დამოკიდებულება, რომ ემუშავოთ და რეალურად საქმე ეკეთებინათ, უკვე საჭიროებას აღარ წარმოადგენდა, თავი უსარგებლოდ იგზნეს და ადგენ და წავიდნენ.
ეს გიორგი გაბეხაძეა, პოლიციის აკადემიის ტაქტიკური მომზადების სამსახურის ყოფილი უფროსი ინსტრუქტორი. ის რადიო თავისუფლების პოდკასტს 21:50-23 იანვარს სტუმრობდა. გიორგი პოლიციის აკადემია 2024 წლის დეკემბერში დატოვა თბილისში ხალხმრავალი აქციების მონაწილეებზე პოლიციის მხრიდან სასტიკი ძალადობის ფონზე.
თასთექსმოდი წლის იანვრიდან დავიწყეთ ფართო მასშტაბიანი ტესტირებები. ეს რისთვის იყო საჭირო? პირველ რიგში შევქმნით ბაზა აი ათასობით თანამშრომლის, რომ დაგვედგინა მათი ინგლისური ენის ცოდნის დონე და ამით აღმოფხვრილიყო აი ეს მივლინებებში და კონფერენციებზე უკაცრავად და ტრაკის გასანიავებლად სიარული. რომიდის ერთი კვირი და ჩამოდის და ორი სიტყვა ვერ ჩამოაკითხა, ხო? ანუ ეს რო აღმოფხვრილიყო, ამიტომ დაიგეგმა ეს ტესტირებები. ყოველწლიურად იყო exchange პროგრამები, აქეთაც ჩამოყვდა ევროპელი პოლიციელები, იქითაც უშვებდნენ ჩვენ და ამ ყველაფერს აკეთებდნენ ცენტრის გავლით. გარდა ამისა, ჩვენ ვასწავლებით პატრულის თანამშრომლებს, მართლწესრიგს, როცა დაიწყო გახარიამ რეფორმა, არ ვიცი მესაზღვრე მწვანე საზღვარი იყო თუ კონტროლიორები იყვნენ თუ ტესტირებასაც ჩვენ ვაკეთებდით. სათავითაცვლილი სისტემა იყო.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის ენების ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი სალომე მამაგულაშვილი თავის თანამშრომლებთან ერთად დღეს სამინისტროს წინააღმდეგ სამართლებრივ დავაში ჩართული. ეს ცენტრი აკადემიაში 2008 წლიდან არსებობდა და ის ამერიკის საელჩოს დახმარებით და დაფინანსებით შეიქმნა. ცენტრი პროფესიულ განვითარებაში არა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ სხვა ძალოვანი უწყებების თანამშრომლებსაც ეხმარებოდა.
2019 წელს ჩვენ ძალიან წარმატებული კურსი დავასრულეთ ერთწლიანი სამინისტროს თანამშრომლებთან, მაგრამ მოკლედ ამ რექტორს რატო არ მოსწონდა ეს ამბავი, არ ვიცით, ბევრი არისო გასავალი ინგლისურის ცენტრისო, ეს თანხები სავარაუდოდ ერთიანა რომ ამ სრულიად უაზრო რემონტებისთვის მოეხმარა, რომელთაც ძალიან ამაყობდა. ამ რემონტების 50% არავის არაფერში არ სჭირდებოდა, მაგრამ აიც
ეს თვითონ აკადემიაში
რომ რაში სჭირდება ახლა ვიღაცას, არ ვიცი, იქ ინგლისური აი რატო უშვებს და სულ ვეუბნებოდი რომ დეპარტამენტის უფროსის გადასაწყვეტია მის თანამშრომელს ინგლისური სჭირდება თუ არა, ის თუ უშვებს შენთან ან კონკრეტულ თანამშრომელს, ესე იგი მან იცის რომ მას ინგლისური სჭირდება, ან ის მისთვის არის ბონუსი და ეს მოტივაციას უმაღლებს მუშაობის. აი შენ ვინ გეკითხება, ის არის შენი დამკვეთი და აი რატო კითხულობ, რატო ეძიები ამას? არა ჩვენ ამ ხელა თანხებს ვიხდით ამაში. Ну, карги. Эс ერთი პრობლემა იყო. მეორე, ჩვენ ახლა ვასწავლით ამათ ინგლისურს და ადგებიან და გადავლენ სხვა სამსახურებში. ამ ხალხს ვერ ავუხსენი რომ აკადემიის ბიუჯეტი არ იყო მამამისის დანატოვარი ფული. ეს იყო სახელმწიფო ბიუჯეტი. თან გამოყოფილი თანხა, ყოველი იმის გადამხდელის, გადასახადის გადამხდელის თანხა და მას ინგლისურის მწოდნე და გონება გახსნილი აკადემიაში დახვდებოდა, ზოგადად სამინისტროში თუ თავდაცვის სამინისტროში, მისთვის იყო სულ ერთი. თავარი იყო რომ საჯარო მოხელე სადაც წავიდოდა, რაღაცა წოდნა და განათლება მიეტანა.
პოლიციის აკადემიაში დამწყები პოლიციელების მოსამზადებელი კურსები ეტაპობრივად მცირდებოდა. ენების ცენტრის მსგავსად პოლიციის აკადემიაში გაუქმებულია ფსიქოლოგთა სამსახურიც. დანაყოფი, რომელიც გარდა ახალი პოლიციელების ფსიქოლოგიური შემოწმებისა, პასუხისმგებელი იყო საერთაშორისო სტანდარტების, კომუნიკაციის ჩვევების და პროტოკოლის შემუშავებაზე. ერთვებოდა არასრულწლოვანთა დაკითხვებშიც.
ეს არის სპეციფიკური ცოდნები, რომელსაც მე და ჩემი განყოფილების თანამშრომლები ვფლობდით, იმიტომ რომ საპოლიციო სისტემაში მომუშავე ფსიქოლოგი არ არის სხვა ნებისმიერი ფსიქოლოგი, ხო? ამას გარკვეული საპოლიციო ღირებულებების ცოდნა და შესისხორცება ჭირდება, ამას ჭირდება სისტემის ცოდნა, ამას ჭირდება იმ საპოლიციო ცოდნების ასევე მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს მერე, რომ შენ აი ამ კონკრეტულ ჯგუფზე მიმართული და მორგებული პრაქტიკა და თეორიული სწავლება აწარმოო, ხო? ამიტომ ეს არის რეალურად დანაკარგი, ასევე განყოფილების გაუქმების საფუძველზე, რომ ის ორგანიზაციული ცოდნები დაიკარგა, რომელიც განყოფილების შიგნით არსებობდა და ასევე უნდა ვახსენო, რომ ჩემი თანამშრომლები ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალები არიან დღეს, რომელიც ფსიქოლოგთა ბაზარზე, ასე ვთქვათ, არსებობენ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ არიან ესე რაღაცა რიგითი ადამიანები, ძალიან ბევრი შრომა გაწიეს, ძალიან დიდი პიროვნული და პროფესიული ინვესტიცია განახორციელეს ამ სამსახურში, ამიტომ როგორც სამსახურისთვის არის ძალიან დიდი დანაკარგი, აკადემიისთვის ისე თითოეული ჩვენგანისთვის იყო ძალიან დიდი დანაკარგი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როცა შენ ადრეული 20-იანების და ადრე გვიანი 20-იანების და ადრეული 30-იანების საკუთარი ცხოვრების წლებს წირავ სამსახურს და წირავ, რა თქმა უნდა, მთელი მოტივაციით, რომ რაღაც ააშენო, გააკეთო, გაუმჯობესო და ამ დროს ეს ყველაფერი ერთ დღეში ფუჭი ხდება.
დღევანდელი პოლიციელების ფსიქოტიპებზე დათქმა გავაკეთოთ, რომ თქვენ ხელში არ გაუვლიათ GDD-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს, ანუ იმ ხალხს, ვისაც მაგალითად დემონსტრანტები ნიღბიანებად და განსაკუთრებულ აგრესიით გამორჩეულ პოლიციელებად იცნობენ, ქუჩებიდან აქციების მართვაში არიან ჩართულები და არ გაუვლიათ კრიმპოლის თანამშრომლებს. ყველა დანარჩენი, ხო, და ყველა დანარჩენი თქვენ ხელში გავლილი კადრია, ესე შეიძლება უხეშად ითქვას, ხო? არ ვიცი, ერთი ტიპის ალბათ არ არიან, ხო? რამდენიმე ნაირები არიან, მაგრამ აი მოქალაქემ რა როგორ შეიძლება იცოდეს ვის ვინ იცავს მათ უსაფრთხოებას და წესრიგს.
ბატონო, ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, ამ ბოლო პერიოდში, ამ ბოლო წელიწადში ძირითადად მოდიან ისეთი ახალწეულები, რომლებსაც განსაკუთრებული რაღაცა мотиваცია არ ღრღნით. ანუ ესერი არიან ადამიანები, ნეიტრალურად განწყობილები, თვითონ საპოლიციო პროფესიის მიმართ, მათ სურთ სტაბილური ხელფასი და რაც არ უნდა სასაცილო იყოს ასეთვლიან, მაგრამ მეტნაკლებად ისეთი ჩვეულებრივი მსუბუქი სამსახური, სადაც საჭეს მართავენ და სანამ ახალ საქმეს ან ახალ ბიზნეს არ აწყობენ, იქნებიან პოლიციელები. არიან ადამიანები, რომლებიც ძალოფლების მოპოვებისკენ არიან მიდრეკილები. როცა ხსნი მაგალითად ყველაზე მარტივ ეფექტიანი კომუნიკაციის სტანდარტს და ეუბნები, რომ იცი რა არის მოლაპარაკებაზე, შეგიძლია გახვიდე ასე 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 ასე, ის ძალიან ის თქილიკით დახუმრობით, კარგი რა, გადააკაპოტე და დაადე რა ნარუჩნიკები, რა თუნდა მაგდენი ლაპარაკი. ან რაღაცა ეხლა მაგას მოუთმენ და ასე შემდეგ. და მესამე კატეგორია არის ის ადამიანები, რომლებსაც აი წეღანაც ვახსენეთ, მემკვიდრულად, ასე ვთქვათ, აქვს გადმოცემული სწრაფვა ამ პროფესიისადმი და ყველაზე კარგად აქვს გაშინაგნებული და დანახული როგორც ფასეულობა და ღირებულება ამ პროფესიისა, ისე რისკ ფაქტორები და მიუხედავად ამისა, ისინი მოტივირებულები არიან, რომ პირნათლად შეასრულონ ამ პროფესიაში დავალებული საქმიანობა, რომელიც იქნება კანონის ფარგლებში.
პოლიციის აკადემიაში პრობლემების გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლები საუბრობენ საერთაშორისო პროექტების განხორციელებისას შექმნილ პრობლემებზეც. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა არის ექსპერტები და უცხოელი პარტნიორები, რომლებიც გამადიდებელი შუშის და სუსის კონტროლის ქვეშ იყვნენ მოქცეულები. სამინისტროს საერთაშორისო პროექტებში ჩართული ყოფილი თანამშრომლები რადიო თავისუფლებას უყვებიან, რომ ჯერ კიდევ მანამ, სანამ პოლიციის სისტემაში სტაგნაცია საზოგადოების მხრიდან მსჯელობის საგანი გახდებოდა, სისტემაში ეტაპობრივად რთულდებოდა კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებსა და ექსპერტებთან.
მას შემდეგ, რაც კომელაური მოვიდა, ყველაზე რთული ყოველთვის იყო ექსპერტების, უცხოელი ექსპერტების ნაწილი და ექსპერტრო რაღაც ვაჭი მაგალითს გეტყვით, რომ დავალება გაიცა, იმიტომ რომ სხვა კონსულტაციებს ვერ გააწესებს ჩვენზე და მათ შორის ჩვენზე, რომ ყველანაირი შეხვედრა, სადაც იქნებოდა არა ნეიტივ სპიკერი ქართველი, უნდა ყოფილიყო წინასწარ შეთანხმებული, ყოველ კვირას უნდა გაგვეგზავნა სია შეხვედრებისა და ბიოგრაფიები ადამიანებისა, რომლებთანაც აპირებდა ჩვენ დეპარტამენტის შეხვედრას. ოღონდ ამ ადამიანებს არ არის ელჩებს ალაპარაკი, აქ არის რაღაც პროექტის
ფუნქციონერებს,
ანუ ფუნქციონერებსა ჩვეულებრივად, ანუ ადმინისტრაციულ სტაფზე. აი ეგ იყო ყველაზე რთული, იყო საერთაშორისო ექსპერტიზა, ეს კომპონენტი და ყველა საერთაშორისო პროექტი რეალურად ძალიან დიდი მაგას მოიცავს. ყველაზე დიდი პრობლემა ყოველთვის იგი იყო, რომელი ხდებოდა ამ ინდივიდის გადამოცნა და სურსი მაგალითად, რომ ვთქვათ რამე სხვა არა აქვს იმის აგენტი, ხო არ არის როდესაც მიიღეთ იმ სისტემებში, როდესაც ცვაწაც იყო რაღაცა 7 თვა პროექტი, როდესაც წამოვედი იყო 14 პროექტი. ძალიან სკურპულოზურად განიხილავდნენ და ძალიან შეგნებულად ხელავდნენ გადაწყვეტილების მიღების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და გვაღებინებდნენ იმ აქტივობებს. აი მაგალითად, ნებისიერი პროექტი, რომლის აქტივობის ნაწილი იყო სოციოლოგიური კვლევა, ან უნდა ამოიღოთ, ან უნდა ყველა ეტაპზე შეეთანხმებინა საზოგადოებასა და ურთიერთობების დეპარტამენტთან, უნდა ყოფილიყო კავშირი.
კეთილ კონსულტაციას.
კეთი კონსიერჟი კი. ნუ კეთი კონსიერჟი მარტო არ ფსაც ყოდას კეთი კონსიერჟი მაშინ წვეთავდა იმას და
ნინო გიორგიანთან ერთად ხო?
აიშენ დაკანო ეს პროფესორებიტონაზე ვიწყდება და ანუ არცერთი კოლევა, არცერთი სოციოლოგიური გამოკითხვა რაც აუცილებელია ხო პროექტის დასაწყისში გეთამაკლება და პროექტის ბოლოში რომ დაადგინო რომ რამდენი შედეგიანი იყო კონკრეტული
პროექტი. ესე კატერინე მაჭავარიანია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი. მან უწყებაში 13 წელი იმუშავა, 2023 წლის მარტამდე.
ვიცოდით, ანუ აპრილში როდესაც გთავაზობთ რაღაც პროექტისთვის, რომ გვიგზავნიდან თემსა სტატანას და ხედავთ ჩემი კვლევას, ზუსტად ვიცოდით, რა ეს კვლევა იყო გაჩენილი.
ანუ არც ერთ კვლევაზე არ არის
რა თანაშმა. არც ერთ კვლევა და არც ერთი სოციოლოგიური გამოკითხვა, რომელიც დაკავშირებული იყო ანუ პოლიციის იმიჯთან, ან პოლიციის შიდა პროცედურებთან, ან გამოძიების ხარისხთან, ან
და დონორებს როგორ უხსნიდნენ ამას, რატო არ გვინდა ორასეუბნებოდა?
დონორებთან განგვიცადა.
ხო, და ირასეუბნებოდით.
რაღაცას ანუ ვიქნებით რა რაღაცებს ანუ ინტერვიუებში ვაუბნებოდით რომ ეს ისაც კეთდება და არ გჭირდება, ეს გაკეთებულია, ან ეს კი რა არის ამ დრო რეფორმის პროცესში, ანუ აბსოლუტურად რაღაცა ცარიელი არაფრის თქმელი მიზეზები რაც დაანუკვეთა თქვამე, მაგრამ ნუ ხო ირაკთან იმოცემულობას, იმიტომ რომ რეალურად დამკვეთები ჩვენ ვეყავით და ამ თქვათ იმის უფუნება ქონდა რომ ჩვენ კონგრესსაც რა იქნება რეალისტური კრო განხორციელდეს რა არის რა აი მათაც არ უდოდეთ რომ თქვა ჩაწერდეთ ანგარიში შეუსრულებელი აქტივობა.
ეს ყველა დროს პრობლემა იყო აი გახარიას დროსაც
ღარიბაში ის დროს აი ანუ კმერები გახარიას დროს იყო პირიქით მანამდეც იყო მისაღები
ხო
მაგრამ აი 2019 წლიდან აი როგორც კი კომელაური გახდა და ნუ აი ალბათ 2020 წლიდან ეს იყო აი აბსოლუტური აუცილებლობა რომ ეს არც ერთი პროექტის კომპონენტი არ ფინანსდებოდა და არ ხორციელდებოდა რომელიც დაკავშირებული იყო ან კეთდებოდა და
არ ქვეყნდებოდა
და აი როგორ იქნა რა ეს პროექტი გაიშალა თქო რა მე ჩემ და ჩემი კომპლექსი ეს აი პროექტი გაჩერდა თქო ჩვენი მიზეზით რომ ყოფილიყო რომ ეს პროექტი არ იყოს არა პროექტის თავდაპირველ კომპონენტებზე ყოფილა.
აი ამ სოციოლოგიური კვლევების გარდა რა იყო კიდე კომპონენტები რაც მოწონდა?
კვლევა იყო კომპონენტი იყო თქვა და კითხო და აი თქვა რაღაცა გასვლითი ან თუნდაც ერთობლივი ტრეინინგი სამუშაო შეხვედრას სადაც უნდა ყოფილიყო ჩართულები ჟურნალისტები.
ხო.
აი ის ჟურნალისტები რომლებიც არ წარმოადგენდნენ
იმედს და პოზიტივს.
ასე კონტაქტ მიიმეც და პოზიტივს კი ბატონო. ანუ არც ერთი ფორმატი სადაც იყვნენ ოპოზიციური არხები ჟურნალისტები, მაგრამ თუ მანამდე იყო ღიობა და ვთქვათ, თუ მანამდე იყო დიალოგზე მზადყოფნა, ან თუნდაც მზადყოფნა ახლა შეიძლება ფორმალური იყო, მაგრამ კონტექსტში ყველა მხარის მოსმენა აქ იყო ძალიან კატეგორიულად ოპოზიციური. მედია საშუალებებთან იყო აბსოლუტურად გადაიკეტა ყველანაირი თანამშრომლობის.
ორიათასოცდახუთი წლის იანვარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე მიმდინარე საერთაშორისო პროექტების ჩამონათვალში მოხვედრილი 35 პროექტიდან 14 დასრულებულია. იმ 21-დან კი, რომლებიც ხანგრძლივობის მიხედვით კვლავ უნდა მიმდინარეობდეს, 7-ია გასულ 2024 წელს დაწყებული. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც ევროკავშირს, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში მთავრობასთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტები შეწყვეტილი აქვთ, ჩდება ეჭვი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული საერთაშორისო პროექტების სია რეალობას ზუსტად არასახავს. ამ სიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პროექტი არის ევროპის საბჭოს 1,100,000 ევროიანი პროექტი, რომელიც 2024-25 წლებზეა გათვლილი და ამ პროექტის ფარგლებში სახელმწიფოს ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომა უნდა გაეძლიერებინა საქართველოს სამართალდამცავ უწყებებში. კიდევ ერთი მსხვილი პროექტი, ისევ ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის მონაწილეობით, არის 1,305,000 ევროს ღირებულება ხელოვნების პროექტი 2023-26 წლებში განსახორციელებელი და ამ პროექტის მიზანი იყო მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალიზმის გაძლიერება საქართველოში.
ფაქტიურად არ არსებობს სამინისტროში დეპარტამენტი ან ქვედანაყოფი, რომელსაც არ მიუღია დონორული მხარდაჭერა. Და მე გულისხმობ, რომ სამ არ არსებობს ასეთი დეპარტამენტი, თუ გულისხმობ, როგორც საპოლიციო დანაყოფებს, ისე გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ დამხმარე ადმინისტრაციულ დანაყოფებს, აი მაგალითად იურიდიულ დეპარტამენტს, ან მაგალითად სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტს, იმიტომ რომ მაგალითად სტრატკომის შემთხვევაში, როდესაც მათი მხრიდან მოდიოდა თხოვნა, რომ იქნებ ჟურნალისტები გადავატრენინგოთ ასე კონკრეტულ თემატიკაზე, მაგალითად აქციის დაშლის დროს, ვთქვათ, როგორ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი, ისე რომ პოლიციას არ შეუშალოს ხელი საქმეების განხორციელებას. მაგალითად ვამბობ, ყოველთვის აი მსგავსი საკითხები ყოველთვის ჩვენ მქონდა დონორებამდე და ესეთი აქტივობები ხორციელდებოდა დონორების მხარდაჭერით. იურიდიულ დეპარტამენტში შესაძლოა თვალბადი იყო იმაზე, რომ აი რაღაცა საკანონმდებლო ცვლილება უნდა განხორციელებულიყო ისეთი, რომელიც შეიძლება მომდინარეობდა ან ევროკავშირის დირექტივ დან ამ მომდინარეობდა რაღაცა კონკრეტული ქვეყნის საუკეთესო პრაქტიკიდან, ესეც ამაშის ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არცეთი თეთრი არ მიდიოდა გარდა თქვა თანამშრომლების ხელფასისა. აი ამ სამუშაო ჯგუფის ფორმირების და მისი მუშაობის პროცესი იყო სრულად დანაცხაურებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. რაც შეეხება საპოლიციო დანაყოფებს, საპოლიციო დანაყოფები უკლებლივ ყველა, მე ვსაუბრობ როგორც თბილისზე და როგორც ცენტრალურ დონეზე, ისე რეგიონულ ეგრეთ წოდებულ სამხარეო პოლიციებს, მე ვსაუბრობ ასევე შესაძლოა აკადემიაზე, საერთოდ იზოლატორები, სადაც ახლა მიაქანებენ ყოველდღიურად ათობით ადამიანს თავის დროზე ასევე ევროკავშირის დაფინანსებით გარემონტდა. არ არსებობს დანაყოფი, რომელსაც რაღაც ეტაპზე არ მიუღია ან ტექნიკური მხარდაჭერა, ვთქვათ, ან არ გადატრენინგებულა რაღაცა საკითხში, ან არ მიუღია აღჭურვილობითი მხარდაჭერა. როდესაც მაგალითად საზღვარზე, აი უბრძო რეჟიმის შემოღების შემდეგ საჭირო გახდა რაღაცა ისეთი კონტროლის მექანიზმების დაწესება დამატებითის, და ესეც ხდებოდა ევროკავშირის დაფინანსებით. ის კამერები, რაც თავის დროზე სასაზღვრო კამჩოთ პუნქტებზე დააყენეს, ის თუნდაც საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული აღჭურვილობა. მილიონი რაღაცა არის, რაც შსსს გადაეცა სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის დახმარებით. მართლა აი ტრენინგებზე რომ დავიწყო საუბარი, ალბათ ეს ერთი საღამო არ გვეყოფა ჩვენ იმის გადასაადრებლად, რამხელა მხარდაჭერა მოდიოდა სამინისტროზე და ასევე კოვიდის პერიოდში მართლა ქვეყანაში პირბადე და სადეზინფექციო ხსნარები რომ არ სადარიშოვებოდა, პოლიციელი არასეობდა, რომელსაც შესაბამისი აღჭურვილობა არ ჰქონდა. და ეს ყველაფერიც იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების და საელჩოების დამსახურება. ამიტომ აი განუზომელი არის მართლა იმ მხარდაჭერის ოდენობა, რასაც სამინისტრო იღებდა. ყოველ ნაბიჯზე ვგრძნობდით, რომ ის ხიდი, რაც არსებობდა ჩვენს და ჩვენს განვითარების პარტნიორებს შორის, ნელ-ნელა იგზარებოდა. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ახლა რაღაცა აღჭურვილობის გადმოცემაზე ოდესმე უარი ეთქვა სამინისტროს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი მაგას, და რაღაცა ესეთი დიდი ტრენინგები, რაც იყო დაგეგმილი, იმაშიც იღებდნენ მონაწილეობას, თუმცა აი შეიცვალა მიდგომები იმ მხრივ, რომ აი კი იღებდნენ მონაწილეობას, თუმცა აი ვთქვათ ტრენინგთან დაკავშირებით აი ექსპერტი ვინიყო, ეს უნდა შეეთანხმებინათ. ეს რაღაცები იყო ჩვენთვის ძალიან უცხო, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ ვერიოდით ბრუნორი ორგანიზაცია ვის მოიწოდა ექსპერტად ამა თუ იმ თემაზე, და ამ ექსპერტი და შეგულისხმება, როგორც თქვა, გადამზადება პოლიციელების, საპოლიციო ღონისძიების განხორციელებაში, ასევე იგულისხმება ისეთ საკითხებზე მათი დატრენინგება, როგორიც არის მაგალითად ადამიანის უფლებები, ხალხებმა ძალდობა ასე შემდეგ. იმიტომ აი საპოლიციო ღონისძიებებში გადამზადება, როგორც წესი, ხდებოდა ხოლმე საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, მაგალითად რომ ახსენდება ამერიკის საელჩო,
ძირითად ამერიკელები ჩამოყავდა თხოვნა, ამიტომ ეს პროცესი მიდიოდა შედარებით ცისე, სუბუკად.
გომელაური ამერიკელი ექსპერტის შემოწმებას როგორ აკეთებდა?
ხო და მაგას მომწვა, როდესაც უცხოელი იყო ექსპერტი, ეს მიდიოდა უფრო სუბუკად, იმიტომ რომ ამ ექსპერტთან დაკავშირებით კითხვები არ ჩნდებოდა. ხო, ხალხი FPA-ს ექსპერტი რო ჩამოყავდათ, ეს რა თქმა უნდა პრობლემას არ წარმოადგენდა სამინისტროს. და როდესაც აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა საერთაშორისო ორგანიზაცია ყავდა ადგილობრივი ექსპერტი დაქირავებული, მაგალითად ადამიანის უფლებების გარდა, ეს ექსპერტი იყო ამავდროულად აქტივისტი, როგორც წესი გენდერულ თანასწორობაზე ვინც მუშაობენ, ისინი ამავდროულად არიან აქტიური აქტივისტები ჩართულები. აი, იქ უკვე ყოველთვის იყო ხოლმე რაღაცა დამატებითი კითხვები. მე სანამ იქ მუშაობდი, ამას კი ვგრძნობდი, თუმცა რა იმის საშუალება გქონდა, რომ ეს რაღაცები მე არ გაგვიჟღერებინა ჩვენ ამ დონორ ორგანიზაციებთან, რასაც აი ადგილობრივ ლოკალურად სამინისტროს ტონიზე მოგვეგვარებინა და დაგვეწუნებინა ისინი, რომ ასეთი ექსპერტი იქ არაპირებს, რომ რაღაცა გაკითხოს პოლიციელები, ან რაღაცა ისეთი სენსიტიურ საკითხებს ელაპარაკოს, რაც თქვა შეიძლება, რომ არ გვდეს რაღაცა ეთიკას, რასაც უნდა დაემორჩილოს პოლიციელი, რაღაცა ისეთი კითხვები დაუსვას, რაც შეიძლება იყოს კონფიდენციალური. ამის მოგვარებას, ასე თქვა ადგილობრივ ტონიზე, ჩვენ მეტნაკლებად ვახერხებდით. თუმცა აი იყო ის რაღაცა შემთხვევები, რომ რაღაც ორგანიზაციასთან მემორანდუმისთვის ხელი უნდა მოგვეწერა საქართველოს უნივერსიტეტში და აი ბოლო წამს სავარაუდოდ გაახსენდათ, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი იყო ყოფილი პრეზიდენტის დედის და ამაზე აი ძალიან დიდი მოყვატრინა ამდეგობა და აღარ მოაწერეს ხელი იქ და მოაწერეს სამინისტროში. აი ეს განწყობები ნელ-ნელა ძალიან აქტიურდებოდა.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლები ასახელებენ, კვალიფიციური ექსპერტების მოწვევაა. საერთაშორისო პროექტების მართვის სამმართველოს ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც ანონიმურობის დაცვით გვესაუბრა, იხსენებს, რომ მის ზემდგომებს სულ ჰქონდათ იმის შიში, ხომ არ შემოიტანდნენ მოწვეული სპეციალისტები პოლიციელების სწავლებაში პოლიტიკურ სარჩულს. საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი წლების განმავლობაში მხოლოდ მინისტრს ექვემდებარებოდა. მისი მონათხრობის მიხედვით, მას შემდეგ, რაც ვახტანგ გომელაურის მოადგილედ ალექსანდრე დარახველიძე დაინიშნა, სამინისტროს სტრუქტურა იმგვარად შეიცვალა, რომ საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი სანდრო დარახველიძის დაქვემდებარებაში შევიდა. დარახველიძე, რომელიც წლების განმავლობაში სასჯელ აღსრულების სისტემაში მუშაობდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მთავრობის ადმინისტრაციიდან მივიდა, სადაც პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყო. დღეს სანდრო დარახველიძე ერთ-ერთია სანქცირებულ ქართულ ჩინოვნიკთა შორის. სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფის წარმომადგენლების მონაწილეობა სხვადასხვა შეხვედრაში მოიცავს როგორც კალენდრის შეთანხმებას, ასევე გადასაწყვეტი საკითხების წინასწარ გაცნობას და პოზიციების შეჯერებას. აღნიშნული სამუშაო პროცესის ბუნებრივი შემადგენელი ნაწილია და კურატორი მინისტრის მოადგილის პირდაპირ ფუნქცია მოვალეობას წარმოადგენს. შესაბამისად, აღნიშნული ფუნქცია მოვალეობა სრულდებოდა ჩემი კურატორი მინისტრის მოადგილედ განსაზღვრამდეც და მას შემდეგაც. ასე მოგწერა სანდრო დარახველიძემ ელექტრონულ ფოსტაზე, როცა მას წერილობით ვკითხეთ, რატომ გახდა სტრუქტურული ცვლილება საჭირო იმგვარად, რომ მას აიღო კონტროლი ამ სამსახურზე და თვლის თუ არა, რომ ყველა ის ვალდებულება, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის თანამშრომლებს დააკისრა, აფერხებდა და ართულებდა დეპარტამენტის მოქნილობას და ეფექტურობას. ყველა ის ადამიანი, რომლებსაც ამ მასალაზე მუშაობის დროს ველაპარაკეთ და რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურაში სხვადასხვა დროს უმუშავიათ, სხვა პრობლემებთან ერთად საუბრობენ პირადი სოციალური ქსელების კონტროლზეც. მათი მონათხრობის მიხედვით, სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი სამინისტროს ყველა სტრუქტურის დეპარტამენტების და სამმართველოების ხელმძღვანელების საერთო ჩატში აგზავნის ლინკებს, მაგალითად სამინისტროს წარმატებებზე. და ისინი ვალდებული არიან არამხოლოდ თავად გააზიარონ ეს ლინკი, არამედ თავიანთ ქვეშევრდომებსაც დაავალონ იგივეს გაკეთება.
რაღაცების დაშიარებას და დალაიქებას და რაღაცებს აქცევდნენ ყურადღებას და რამდენიმე მახსოვს, რომ აი შსს ჩათებიდან გამოჟონა კიდეც სკრინებმა, რასაც სამწუხაროდ ნამდვილად ვერ უარყოფ. უფრო როგორ ის იყო, იცით, მოწოდება, რომ აი ხა აი ამ ჩატში ჩავარდება რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც თქვენ უნდა გადაუზიაროთ, თქვენს უნდა გადაუფორვარდოთ თქვენს თანამშრომლებს და მე ეს ამათმა უნდა დაალაიქონ, დააშიარონ. რომ და ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციის გენერირებას ასე ვთქვათ, აქვენდა სტრატკომი.
ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელია ანონიმურობის დაცვის პირობით.
სალომეს იმპიჩმენტს რომ აპირებდნენ ბურაბიშვილის, მაშინ ფეისბუქზე სტატუსი დამწერე და მე უკვე აღარ მყავდნენ ჩემი თანამშრომლების უმეტესობა, წასვლა მყავდა და მეგობრებიდან. ხო და მიბარებს მოკლედ ეს ჩემი სამართლოს უფროსი სალომეს იმპიჩმენტის შემდეგ რაღაც 1-2 დღის მერე იყო ალბათ სავარაუდოდ თუ ერთი კვირის თავზე და მე უკნება რომ სალომე ისევ შენი Facebook სტატუსი არის პრობლემა და რა პრობლემა გაქვთ მეთქე ჩემს Facebook სტატუსთან დაკავშირებით ხო და ჯერდი შენ საიდან ხედავ დამისკრინეს და ჩამიგდესო არ ვიცი ვინმე ეჯდა ჩემს Facebook სპეციალურად თუ ზოგადად მიღებული არის მაგათთან ერთმანეთზე ის რა ქვია დანოსების კეთება ეს იყო ჩემთვის შოკი სრულიად სხვა სუბკულტურა არის აბსოლუტურად და როცა სამოქალაქო პირი ხარ რაღაცები არ გესმის და ვიღებ მიღება როგორ არ შეიძლება მაგრამ ნუ მე არ მივიდე უბრალოდ ესეთი რაღაცეები და რო შევდივარო დაბლოკილი არ ყავარო და ხედავო რა ამ სტატუსო და უნდა წაშალო და რატო უნდა წაშალო მეთქი ჩემი Facebook-ია ჩემი პირადი მოხმარების და მანამდე პრობლემა ქონდა ის რომ ეს რაღაცა თავიანთი მესიჯები რომ უნდა გვეზიარები და მე არასდროს არ ვაზიარებდი ჩემი განყოფილების გოგოებს ჩავუგდე კიდეც ერთხელ მოკლედ ასეთი დირექტივა არის მოსული რომ ყველაფერი ეს უნდა გაზიარდეს თან სამი ძახილის ნიშნით და მე პირადად თქვენი თითქმის რომ მე ამას არაფერს რაზიარებთ ხო და არანაირი მორალური უფლება არ მაქვს რომ თქვენგან იგივე მოვითხოვოთ ხო მოკლედ ამასთან დაკავშირებით კიდე რომ მე ვიცი რომ შენ შენს Facebook გვერდს ხანაირად უყურებ როგორც შენს პირად სივრცეს მაგრამ პრობლემა ის არის რომ შეიძლება უბრალოდ დაგიდონ ის რა ქვია ოთახში აუდიტორიაში სადაც ვიხარ მოსასმენი
აი რა ესე პირდაპირ გითხრა სამართლოს უფროსს
რას მოუვლები მეთქი რომ აი კაბინეტში ჩემთან ჯუჩუღს დაამონტაჟებდი და აუდიტორიაში მაგას გამიკეთებენ თქო? კიო მაგას გეუბნებიო. და მთავარი ის არისო რომ ეგ თუ დაიწყო მერეო მარტო შენ კი არ ხარო შარშიო. ანუ ყველა შენი ზემდგომიო, ვინც ვართო, ყველანი შარში ვართო, იმიტომ რომ
გამოდის.
და გამოდიოდა ის რომ ის ხალხი ჩემთან შემოდიოდა, ისინი შარში იყვნენ. ანუ მთელი აკადემიის ნახევარი. არა მეთქი სასო თქო მე ამ სტატუსს წავშლი თქო მაგრამ ისე რომ იცოდე თქო აი ძალიან არასწორად იქცევით თქო და სრულიად მიუღებელია ჩემთვის და სტატუსი იყო აი იმდენად უბრალოდ ფაქტის კონსტანტირება პირდაპირ ასე გითხარი რომ აი რა ვქენი გარდა იმისა რომ ფაქტი რაც იყო ის მოკლედ გამოვეცი
ეს კი სალომე მამაგულაშვილია. ხელმძღვანელი, რომელსაც იგი ახსენებს, იოსებ ჭიჭიკაშვილია, პოლიციის პოლკოვნიკი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2007 წლიდან მუშაობს. აკადემიაში 2015-2018 წლებში ის პოლიციელთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის უფროსი იყო. 2018 წლიდან პროფესიული მომზადების სამართლოს უფროსი გახდა. სალომეს მონათხრობის გადასამოწმებლად ჩვენ იოსებ ჭიჭიკაშვილს წერილი მივწერეთ, რომელშიც ვთხოვეთ დაედასტურებინა ან უარეყო თავისი ყოფილი ხელქვეითის მონათხრობი. მას ასევე ვკითხეთ, აკადემიაში რამდენად გავრცელებული პრაქტიკაა თანამშრომლების გამოხატვის თავისუფლების კონტროლი სოციალურ ქსელებში და პირადად რამდენად არის ჩართული ამ პროცესში. ეს წერილი იოსებ ჭიჭიკაშვილმა უპასუხოდ დატოვა.
თქვენ მოისმინეთ 60 დეციბელი. პოდკასტი, რომელსაც უძღვებიან ნასტასია არაბული, ნინო თარხნიშვილი და ეკა ქევანიშვილი. თუ მოგეწონათ, გააზიარეთ სოციალურ ქსელში და დაგვიწერეთ შეფასება იქ, სადაც უსმენთ პოდკასტებს. ასევე ნახეთ სხვა პოდკასტები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.